Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay Podcast.
Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman.
Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Marjo Helman täällä tällä kertaa itse asiassa etäyhteydellä Saksaan. Mulla on tänään vieraana tarinan kerronnasta erityisen paljon tietävä ja tunteva ihminen, nimittäin Kyrö Distillerin yksi perustaja Mikko Koskinen. Guten Tag! Miten siellä Saksassa menee?
Guten Tag, Mikkes, gut Abe, ja niin edespäin. Eli terveet Saksasta, Berliinistä, ja täällä ollaan kevyessä lockdownissa, jossa päiväkodit ja koulut saavat olla auki, mutta kulttuuri ja yöelämä on laitettu kiinni.
Okei, no niin. Nyt eletään siis kohta joulukuun alkua 2020, ja kun tätä haastattelua tehdään, ja nyt on siis sellainen tilanne, että koronarajoituksia on ympäri Eurooppaa ja toki Saksassa myöskin ja Suomessakin taas vähän rajoituksia tulee lisää. Ja siitä syystä juurikin tässä nyt sitten, koska kaikki on vähän vähemmän nyt reissaa, niin sitten päätettiin Mikon kanssa, että aikataulujen sumpliminen sen osalta, että päästäisiin yhdessä juttelemaan, niin on hieman haastavaa, niin päätettiin, että otetaan nyt tällainen etäyhteys ja tehdään tämä esiintymisklinikan äänitys nyt tätä kautta. Mutta tosi mahtavaa, että pääsit esiintymisklinikkaan vieraksi.
Kiitoksia, mahtavaa olla täällä.
Kyrö Distilleri on sellainen brändi, mikä varmaan ainakin Suomessa herättää todella paljon jonkinlaisia ylpeyden tunteita ja fiiliksiä. Muistetaan Napue Ginin menestyksekäs tarina siitä syntytarinasta siihen, kun tuli GT-palkinnot, kansainväliset GT-palkinnot, ja siitähän se oikeastaan lähti. Mutta se, mikä tässä on teidät erottanut sen lisäksi, että tuote on tietenkin loistava, niin on myöskin ollut koko ajan teidän erittäin omalaatuinen ja autenttinen tarina. Kertoisitko vähän siitä, että miten tämä teidän tarina oikein alkoi?
Mielelläni. Ja tosiaan tätä tarinaa on muokannut ihmisten lisäksi myös lainsäädäntö, mutta mennään siihen kohta tarkemmin. Eli meidän tarina sai alkunsa siitä, että olimme saunomassa semmoisella pienellä porukalla, josta sitten yksi osallistujista, meidän nykyinen toimitusjohtaja Miika Lipiäinen ja kanssaperustaja, niin oli tuonut pullollisen ruisviskiä. Ja siinä vilvottelun lomassa niin nautiskeltiin tätä ruisviskiä ja ruvettiin ihmettelemään, että jotenkin tämmöisessä niin kuin suomalaisuuden tarinassa rukiilla on äärimmäisen tärkeä merkitys. Ja itse asiassa suomalaiseen tarinaan liittyy myös alkoholi, mutta ei välttämättä niin kuin aina kaikessa niin kuin positiivisimmassa merkityksessä, mutta se on kuitenkin niin kuin äärimmäisen tärkeä osa jotenkin suomalaisuutta, halusi tai ei. Niin siinä pohdittiin, että olisikohan tämmöinen ruisviski ikään kuin mahdollinen niin kuin jatkokertomus tässä, tai osa tämmöistä niin kuin suomalaisuuden tarinaa. Ja pikkuhiljaa, kun pullo tyhjeni ja ilta hämärtyi, niin tuntui ihan paremmalta ajatukselta, ja yllättävää kyllä, myös seuraavana aamuna oltiin kaikki sen tarinan puolella, ja siitä lähdettiin sitten etenemään. Ja tällä vuosi oli 2012, eli 8 vuotta, ja useampi ryppy sitten, ja 2014 sitten päästiin varsinaisesti aloittamaan tislaus, ja 2015 tuli sitten tämä paljon puhuttu Gin and Tonic-palkinto. Ja mainitsin siitä, että minkä takia tämä tai tähän niin kuin meidän tarinan kerrontaan on vaikuttanut paljon myös lainsäädäntö, niin siinä vaiheessa, kun aloitettiin, niin meillä ei ollut mahdollisuutta kertoa siitä, että mitä tuotteita me tislataan. Eli oli laillista sanoa, että olemme perustaneet tislaamon, mutta oli laitonta sanoa, että tislataan giniä. Sen jälkeen alkoholilainsäädäntö on toki muuttunut monta kertaa, ja se on myös höllentynyt ja niin kuin mahdollistanut monia muita asioita, mutta se tarkoitti sitä, että oikeastaan ainoat asiat, mitä me pystyttiin kertomaan, oli niin sanotusti yritysmarkkinointia, ja yritysmarkkinoinnissa meillä oli sitten tuo meidän niin kuin perustamistarina sitten se, jolla mentiin ja aika pitkälle vieläkin mennään. Eli ikään kuin tosielämän lainsäädäntö ja ympäristövaikutukset on johtanut siihen, että Kyrön tarina on tällainen kuin se on.
No, kuinka tietoinen valinta tämä oli, että siellä teillä näytetään paljasta takamusta siellä muun muassa teidän visuaalisessa brändikerronnassa? Kuinka tietoinen valinta tämä oli, että otetaan tosiaan tähän tämmöinen todella sillä lailla aika niin kuin perisuomalainen visuaalinen kerronta myöskin tähän teidän tarinaan mukaan?
No, sanotaanko, että kaiken voi aina selittää niin, että se on ollut täysin harkittua ja jokaisen onnistumisen, niin voi sitten raapasta pois ne niin kuin päätöshetken epävarmuudet tai sitten pyytämättä tarjoutuneet mahdollisuudet. Siihen valintaan vaikutti tosi paljon se, että 2013 ryhdyttiin tekemään Verklikin kanssa hommia, ja Verklikin kanssa määriteltiin, alun perin siis meidän yrityksen nimi oli Rairai Oy, koska ajateltiin, että tehdään ruisviskiä nimeltä Rairai ja giniä nimeltä Gin Gin, ja sitten kun ihmiset skoolaa, ne voi skoolata joko Gin Gin tai Rairai. No, myöhemmin kävi ilmi, että tuotelaji ei voi olla tuotteen nimi, ja eli ei voi olla vaikkapa maitoa, niin siitä sitten luovuttiin. Ja Verklikin avustuksella, kun meidän kotipaikka oli löytynyt tuolta isosta Kyröstä, niin muutettiin sitten Rairai Oyn nimi Kyrö Distillery Companyksi. No, siinä samalla määriteltiin muun muassa se, että meidän kuvat tulisi olemaan mustavalkoisia, ja että se olisi meidän tapa erottua sitten tuosta muuten melko värikkäästä alkoholimaailmasta ja tuoda sitä ikään kuin omanlaista karua, mutta tyylikästä kerrontaa. Ja miten siihen itse perustajat Pellossa Pyllyt paljaana kuvaan päädyttiin, niin Suomen ehkä kaikkein tunnetuin ja arvostetuin viskikirjailija Jarkko Nikkanen oli kirjoittamassa Suomalaiset viskit ja viskikulttuuri nimistä teosta. Ja siitähän meinasi tulla melko ohut. Ja koska niitä viskitislaamoja ja viskikulttuuriakin oli ikään kuin vasta kovassa kasvuvaiheessa. Ja hän oli tietoinen meidän projektista ja kysyi, että haluttaisiko me tulla siihen mukaan sillä ehdolla, että meidän pitäisi tarjota hänelle sitten valokuvia, joita voi siellä kirjassa julkaista. Tässä vaiheessa meillä ei ollut pannuja tai tuotteita tai etikettejä tai oikeastaan mitään, mitä voisi ikään kuin perinteiseen viskikirjaan lätkiä, joten juteltiin sitten Kimmo Syvärin kanssa, ja Kimmo totesi, että voitaisiin ottaa tämä valokuva sitten alasti. Ja tässä itse asiassa kyseisessä valokuvassa niin on yhdestä Sigur Rosin levyn kannesta otettu pikkusen vaikutteita, ja siinä levyn kannessa bändin jäsenet sitten niin kuin riisuutuu ja kirmaa sitten Islannin maisemissa. Ja ajateltiin, että tämän tyyppinen kuva niin itse asiassa on erinomainen snapshotti meidän tarina siitä vaiheesta, että on päätetty se, että tehdään pelkästään rukiista, ja on 5 perustajaa, joilla on sitten kovat tahtotilat ja ikään kuin kaikki pelissä. Ja se, että sanotaanko, että se on ollut yksi varmaankin parhaimmista mainoskuvista, mitä tiedän, koska sitä on toistettu niin digitaalisessa kuin printtimediassa vaikka kuinka paljon.
No, näinhän se on. Sehän on se ensimmäinen asia. No, sen lisäksi, että tietenkin jokainen, joka tätä kuuntelee, niin varmaan näkee mielessään teidän etiketin, mikä on sillä lailla mieleenpainuva, ja tietenkin pullon, mutta varmaan aika monelle tulee myöskin mieleen tämä valokuva, mikä on monessakin yhteydessä nähty, mistä tosiaan nämä paljaat pyllyt siellä pellossa vilistää. Että se on teihin hyvin niin kuin omalaatuisesti isketty ja mieleen painuvasti sinne hienosti tehty tämä kuva. Tänään siis puhutaan tarinankerronnasta. Ja tarinankerrontahan on sellainen asia, että mitä mä väitän, että hyvä tarina on oikeastaan tärkein asia, jos haluaa myydä yhtään mitään. Mitä mieltä sä oot?
Sanotaanko, että jos haluaa myydä yhtään mitään, niin siihen on se aika laaja käsitys, mutta jos haluaa myydä toisen kerran jotain, niin siinä se auttaa todella paljon. Eli ensimmäisen kerran voi saada myytyä alennuksilla tai muilla vastaavilla, mutta pikkuhiljaa siihen minkä tahansa tuotteen ympärille, niin rupeaa kertymään tarina ja on tietysti tuotteita, joissa se tarinaosuus on ihan valtavan iso. Ja ihmiset ikään kuin meidänkin tuotteita ostaessa, niin sen itse maistuvan tisleen lisäksi ne ostaa sitten pääsyn osaksi sitä meidän tarinaa.
No miksi se tarina on niin oleellinen asia? Jos ajatellaan hyvää, vahvaa brändiä, ei tuo oikeastaan mitään mieleen sellaista brändiä, millä ei olisi tällä hetkellä joku, siis tarkoitan tämmöistä menestynyttä, kansainvälistä, tunnettua brändiä, jolla ei olisi jonkunlainen erottuva tarina.
Se tarina on joku, jossain näin tämmöisen lainauksen kuin stories define us. Eli se, että mihinkä tarinaan kokee kuuluvansa, niin oikeastaan määrittää ihmisen identiteetin. Ja ne tarinat ei ole pelkästään tuotteisiin, vaan tarinat liittyy myös siihen, että mihinkä vaikkapa poliittiseen puolueeseen uskoo, minkälaista tarinaa se kertoo, tai kokeeko vaikkapa niin kuin kansallisvaltion tarinan omanaan. Et monet tuommoiset on ikään kuin käytännössä täysin niin kuin sosiaalista konstruktiota ja niin kuin tarina, jota kerrotaan ja johonka uskoo tietty määrä ihmisiä, tai vaikkapa sitten about kaikki maailman ihmiset. Ja koska se on niin tärkeä osa sitä, että toisaalta niin kuin oman identiteetin rakentamista, sen oman identiteetin viestimistä ja muiden niin kuin muihin ihmisiin kontaktin luontia, niin veikkaan, että niin kuin ihmiskuntaa ei olisi olemassa ilman tarinankerrontataitoa. Ja se on, näkisin, että se on siinä tavallaan niin kuin tärkeämpi kuin tulenteon taito. Koska siellä tulenteon tai vaikkapa nuotion ympärillä, niin sitten on kerrottu tarinoita ja siirretty tietoa ja asenteita ja kaikkea muuta vastaavaa eteenpäin.
Jos nyt sitten ajatellaan, että tarina on todellakin, no se on juuri niin kuin sanoitkin, että se on todellakin niin kuin oleellinen osa ihmisyyttä, että ei ole ihmisiä periaatteessa ilman tarinankerrontaa. Se on meille tämmöinen tarve oikeastaan jakaa tarinoita, kertoa tarinoita. Voiko, nyt kun yritykset on oppinut tämän adoptoimaan tätä tarinankerrontaa itselleen, niin voiko ihminen itse, jos nyt ajatellaan, että osa kuulijoista, me ollaan puhuttu henkilöbrändistä esimerkiksi esiintymisklinikassa, niin miten ihminen voi itselleen luoda jonkun tarinan? Onko se mahdollista?
Ihminen ikään kuin elää sen tarinansa tai elää elämänsä ja sitten ne palat, joita hän kertoo eteenpäin, on sitten sitä tarinankerrontaa. Mun mielestä ehdottomasti, ja sehän on ollut, näkisin, että se tarinankerronta tai henkilöbrändäys on ikään kuin, niin kuin ollut aikaisemmin äärimmäisen tärkeää. Ja sitten jossain vaiheessa siinä teollisen vallankumouksen ympärillä, niin se ihmisten henkilökohtainen tarina ei ole ollut niin tärkeää, koska ollaan oltu koneiston osia. Ja sieltä kun nyt sitten ollaan rummuteltu monet yhteiskunnat läpi, niin sitten se oma henkilökohtainen tarina alkaa jälleen kerran olla sitten tärkeämpi. Ja kun puhutaan siitä vaikkapa henkilöbrändäyksestä, niin eiköhän se perustu aika lailla samoihin juttuihin kuin tuo yritysten brändäys tai tarina, että pitää olla jonkinasteinen elämäntehtävä, arvot, sitten tavoite, että missä haluaa nähdä itsensä. Ja kun niiden pohjalta sitten ponnistaa, niin se tarinaa kyllä lähtee syntymään.
Millainen on sun mielestä hyvä tarina?
Hyvä tarina on sellainen, joka antaa uuden perspektiivin johonkin asiaan, josta tietää tai sitten esittelee jonkun uuden asian. Ja mä oon tehnyt aikoinaan stand-up-komiikkaa ja kiitän sitä niitä niin kuin tuhansia kymmeniä lavakuolemia ja epämukavuutta ja muuta vastaavaa siihen, että on niin kuin jonkinlaista tarinankerrontataitoa pystynyt kehittämään. Ja stand-upissa oikeastaan se tarinankerronta on siinä mielessä, että on niin parhaimpia tarinankerrontakouluja, koska siinä huomaa sen, että toisaalta, että miten se tarinan rakenne ja se, että puhuu semmoisella kielellä, mitä yleisö ymmärtää ja käyttää semmoisia termejä, jotka ei nyt niin kuin saa koko yleisöä lähtemään salista. Ja sitten myös se delivery-puoli, eli millä tavalla, minkälaisilla äänenpainoilla ja miten sitä ikään kuin, niin kuin teosta sitten sovittaa siihen kyseiseen tilanteeseen, niin ne kaikki luo sen kokonaiskokemuksen. Ja on täysin mahdollista ottaa ikään kuin sanasta sanaan sama tarina ja kertoa se niin, että ihmiset on sitä mieltä, että tämä oli niin kuin huonoin tarina ikinä. Tai sitten kertoa se sillä tavalla, että kaikki lähtee vaikkapa illalliskutsulta niin, että tämä oli kyllä niin kuin ehkä päräyttävintä, mitä vähän aikaan on kuullut. Ja, joten jos summaan sen, että mikä tekee hyvän tarinan, niin joko se, että saa uuden perspektiivin olemassa oleviin asioihin, tai sitten löytää maailmasta jotain uutta, ja että se on kerrottu semmoisella tavalla, joka sitten pitää mielenkiinnon, ja ikään kuin saa sen viestin läpi paremmin kuin pelkästään sanat tai kuvat saisi.
No miten te nyt, jos ajatellaan Kyrön tarinaa, Kyrö Distillerin tarinaa, miten te olette onnistunut pitämään tätä tarinaa yllä? Teettekö te jotain päivityksiä siihen tarinaan vai kerrotteko te aina samaa tarinaa eri tavoilla? Miten te pidätte yllä sitä, että se tarina elää koko ajan?
Siihen tarinaan tehdään päivityksiä vähän riippuen siitä, että tuleeko jotain niin kuin isoja tapahtumia tai isoja päätöksiä tai isoja oppeja. Jotenkin hyvän tarinaan liittyy myös niin kuin draaman kaari, eli että on joku jännite, joka sitten laukeaa. Ja meidän tarinassa se niin kuin, ensimmäinen jännite, joka laukesi ja joka teki siitä tarinasta semmoisen, että sitä jaksettiin kertoa eteenpäin, oli se, että Suomessa, jossa on ikään kuin olosuhteet ovat sellaiset, että kukaan ei voi tislata tai menestyä ainakaan sillä alalla niin kuin mitenkään, koska on säätelyä ja sitten on markkinointikieltoa ja jotta saa ylipäätään luvat tislata, niin vaatii paljon ja on ainoastaan valtio-omisteinen kanava siihen, että loppukuluttaja saa sitten sen tuotteen kotimaassa. Ja niistä lähtökohdista, jotka ei luvannut sitä, että tästä nyt niin kuin automaattisesti seuraa menestystä, niin siitä huolimatta sitten voitettiin palkinto, ja sitä palkinto ikään kuin toisen menestyksen sitten todellisesti, koska se muutti ihmisten näkemystä siitä, että mitä se gini on. Ennen sitä palkintoa, se on ihan sama giniä ennen sitä palkintoa ja sen palkinnon jälkeen, mutta sen ginin arvostus ennen sitä ja sen mielikuva ihmisten mielessä ennen sitä palkintoa versus sen palkinnon jälkeen, niin se oli se, missä se isoin muutos sitten tapahtui.
No millainen olisi sellainen päivitys, mitä te olette viime aikoina tähän tehnyt? Teillähän on siis laajentunut tuoteportfolio muun muassa tässä, niin päivitättekö aina sitten, että nyt oli sitä tähän uuteen tuotteeseen sopiva kyrömäinen tarina, vai miten te sen teette?
Siihen ehkä kaksi isointa päivitystä, mitä on tullut viime aikoina, niin toinen liittyy siihen, että kun kertoo tarinaa Suomessa, niin kuin suomalaista tarinaa suomalaisille, niin se on aivan täysin eri kuin kertoisi suomalaista tarinaa saksalaisille. Sen sijaan suomalainen tarina saksalaiselle ja suomalainen tarina vaikkapa niin kuin hollantilaiselle, niin siinä ei ole niin isoa eroa. Mutta siinä vaiheessa, kun siirtyy siitä omasta viiteryhmästä ja omasta piiristä ulospäin, niin se on oikeasti tosi tosi hankalaa tarinankerronnan puolelta, koska ihmiset ei tunne samoja asioita tai samat asiat ei merkitse ihmisille niin kuin välttämättä yhtään mitään. Kun me puhutaan siitä, että me tehdään kaikki meidän tuotteita rukiista vaikkapa, joka on tärkeä osa meidän tarinaa, niin kun tästä sitten ylpeänä kerroin Italiassa. Me tehdään kaikki rukiista, niin Suomessa se on nyt tosi iso ylpeyden aihe. Ja kaikki tietää, mistä on kyse. Ja rukiiseen liittyy tosi paljon tunteita ja yhteyttä suomalaisuuteen, jne. Mutta kun sitä samaa tarinaa kertoi Italiassa, niin tämä keskustelukumppani kysyi sitten tulkiltaan, että hetkinen, mikä juttu tämä ruis oli. Että hän ei oikein ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa. Ja tulkki sitten huikkasi siitä vierestä, että ruis on se, mitä me käytetään hevosen rehuna täällä. Niin ikään kuin se aiheuttaa pieniä semmoisia vaikeuksia kääntää se tarina. Ja se on yllättävän hankalaa päästä niin kuin omastakin, tai sitten tarinasta, mitä kertoo intuitiivisesti, siihen, että ymmärtää, että mikä on se niin kuin fiilis, minkä haluaa ihmisessä herättää. Ja sitten vielä se, että pystyy niin kuin puhumaan sen toisella kielellä niin, että ihminen toisesta kulttuurista saa sen saman fiiliksen, mutta se saattaa olla, että se täytyy kertoa sitten jonkun muun asian kautta. Että sitä tiettyä niin kuin sisukkuutta, päättäväisyyttä, karuutta, joka rukiiseen Suomessa liitetään, niin sitten italialaiselle se pitää sitten selittää toisella tavalla tai avata sitä hiukkasen enemmän, että mikä juttu tässä rukiissa oli nyt sitten kyse. Eli tämä tarinan kansainvälistäminen on yksi iso juttu, mikä on tehty, ja se tehtiin käytännössä niin, että käytiin viettämässä niin kuin erilaisten ihmisten kanssa heidän omassa olohuoneessaan niin kuin 3 tunnin sessio sekä Suomessa, Saksassa, Briteissä että Jenkeissä koko johtoryhmän voimin. Ja se mahdollisti sen niin kuin syvällisen ymmärtämisen siitä, että meidän täytyy pystyä kertomaan meidän tarina ihan eri tavalla, jotta se on vetoava ulkomailla. Toinen tämmöinen iso tarinan kerrontaan liittyvä muutos on se, että nyt kun tämä korona tuli, niin me pystyttiin niin kuin mun mielestä upeasti tiiminä reagoimaan sitten siihen muuttuneeseen kriisitilanteeseen niin, että me pidettiin meidän arvoista kiinni ja puhallettiin henkilökuntana yhteen hiileen. Eli kun koronakriisi alkoi yltymään, käsidesit meinasi ruveta loppumaan, ja vaikka se käsidesi saattaa, tai sanotaanko, että ennen korona-aikaa, niin se ei ollut niin kovasti mielessä, mutta tuon koronakriisin myötä, kun käsidesi alkoi loppumaan, niin kävi ilmi, että iso osa vaikkapa terveydenhuollosta ja muusta niin tarvitsee käsidesiä, jotta pystyy toimimaan tehokkaasti tai silloin tällöin ollenkaan. Ja tällä rupesi tulemaan tosi kalliita käsidesejä markkinoille, ja ihmiset halusivat jollain tavalla hyödyntää sitä niin kuin toisten ihmisten ahdinkoa. Ja meillä oli itse asiassa todella, todella hankala keskustelu sisäisesti, koska nähtiin, että markkina niin sanotusti muuttuu epävarmaksi. Voi olla, että myynti loppuvuodelle on epävarmaa, ja sitten piti tasapainolla sen kanssa, että kuinka edullisesti tehdään käsidesiä maailmaan, jotta se yhteiskunnallinen vaikutus on iso, ja kuinka paljon jätetään rahaa sitten firmaan niin, että pystytään pitämään henkilökunta töissä ja vältetään sitten lomautukset. Ja siinä onnistuttiin aika hyvin, ja käytännössä se käsidesi sitten paikkasi sen reijän, joka muuten olisi siitä alkoholimyyntivaikutuksesta tullut.
Sä puhuit tosi hyvin nyt tosi tärkeästä asiasta, eli tosta, että kansainvälisesti se tarina, mikä meille on tosi ja mikä meidät kaikki saa heti syttymään, ja me ollaan siellä, että jes, ruis, sauna, kaikki nämä asiat, niin ne ei välttämättä resonoi sitten muualla lainkaan. Toi on erittäin hyvä ohje itse asiassa tosi monelle. Moni kuulija on potentiaalisesti kansainvälisellä brändillä töissä tai haluaa sellaisen itse rakentaa. Mitä sä sanoisit nyt sitten, onko se tuollaista raakaa jalkatyötä nyt sitten se tarinan päivittäminen? Te olette nyt istunut siellä ihmisten olohuoneissa. Niin miten sä sanoisit ohjeeksi suomalaisille brändeille tai ihmisille, jotka haluaa tehdä kansainvälisesti bisnestä, niin miten sen voi jollain tavalla saada selville sen, että onko tämä mun tarina sellainen, että jengi se jossain muuallakin ymmärtää kuin täällä Suomessa?
Kyllä se on ihan täysin mahdollista selvittää ja kohtuullisen edullisestikin. Että,
okay.
No, ylipäätään se, että tekee vaikka, jos on kuluttajabrändi kyseessä, niin se, että tekee jonkun sosiaalisen median niin kuin videon tai kampiksen tai muun vastaavan ja sitten targetoi sen siihen maahan, josta haluaa saada tietoa. Ja riippuen siitä, että minkälainen se vastaanotto on, että tuleeko siihen kommentteja, jakaako ihmiset sitä, niin sitten tietää, että onko se tarina, tai sitten tietää, että onko tarina hyvä ja onko se kerrottu hyvin. Mutta hankaluus on tietysti se, että jos se ei lähde, niin johtuuko se siitä, että se on hyvä tarina, mutta se on niin kuin delivery tai kerronta ei ole ollut tarpeeksi hyvällä tasolla, vai onko kerronta ollut tarpeeksi hyvällä tasolla, mutta se itse sisältö ei ole ollut tai se ei ole auennut, ja vai onko molemmissa vikaa. Silloin kun mä tein itse stand-upia, niin myöhemmin olen saanut kuulla, että kyllästymiseen saakka niin testasin niitä juttuja siinä, vaikka niin kuin normaaleissa keskusteluissa, juhlissa ja muualla. Ja kyllä sen huomaa, että alkaako se oma, niin kuin, oma tarina kiinnostamaan. Ja sen huomaa siitä, että rupeako ihmisten silmät hehkumaan siinä vaiheessa, kun sitä kertoo, jos on itse paikan päällä, tai näyttääkö engagement-lukemat tuolla sosiaalisen median puolella isoilta, vai minkälainen resonanssi sille tarinalle on.
Miten sä sanoisit tähän vielä sellaisen kiteytyksen siitä, että jos nyt pitäisi tehdä tässä itselle tarina, ja mehän halutaan tietysti myydä, moni meistä myy itseään jollain tavalla, kaikki esiintyminenhän on käytännössä myymistä, että me myydään jotain ideaa, asiaa, itseämme, palvelua, hyvää fiilistä, oivalluksia, mitä se nyt onkin. Esiintyminenhän on paljon arkipäiväisempää kuin se, että ollaan vetämässä just jotain TED-talkia jossain. Niin mitä sä sanoisit ohjeeksi ihmiselle, joka nyt sitten haluaa myydä jotain tai kertoa itsestään mielenkiintoisella tavalla? Miten me pystytään tekemään hyvä tarina? Mikon koulu.
No niin, katsotaanpas nyt, että miten tämä tässä muuttamassa minuutissa ratkaistaan. Yksi tärkeä on se, että täytyy erottua. Eli se, että jos tekee niin kuin ihan sitä samaa kuin kaikki muutkin, kertoo sen ihan saman tarinan kuin kaikki muutkin, niin siitä on tosi hankala erottua. Ja toki se on mahdollista, mutta silloin se tarkoittaa, että se tarinan kerronnan taito pitää olla vaan niin kuin jotenkin niin kuin maagisen hyvä. Eli se, että etsii ne kohdat, jotka erottaa itsensä kaikista muista. Ja jos hyvin käy, niin ne kohdat on myös semmoisia, jotka sitten kiinnostaa myös kuulijoita. Tai ne on mahdollista kertoa kiinnostavalla tavalla. Ja kun noita asioita saa kaivettua, ja sitten vielä ehkä lisää sen, että niin kuin mikä jotenkin niin kuin sytyttää itsensä. Mikä on se, mikä niin kuin saa nousemaan aamulla. Ja kun noita lähtee yhdistelemään, ja nyt puhutaan ehkä tästä niin kuin yksilökohtaisesta tekemisestä, niin noita kun yhdistelee, niin pitäisi päästä semmoiseen tilanteeseen, jossa saavuttaa sitten mainetta tai kuulijakuntaa tarjoamalle heille jotain, jota heillä ei vielä ole, mutta he ovat kiinnostuneita tai haluavat sitä, mutta niin, että se tuntuu itselle myös merkitykselliseltä ja sitä jaksaa tehdä pitkään. Et jos lähtee muuttamaan ikään kuin, jos tekee tavallaan, asettaa niin kuin itsensä ristiriitaan omien arvojensa kanssa, jotta saa julkisuutta tai kuuluisuutta, niin voit olla melko varma, että jos saat kuuluisuutta, niin jossain vaiheessa on aika ikävän oloisia löyppejä. Eli sitten vaan ajaa ihmisen jotenkin semmoiseen kohtaan, jossa se ristiriita sitten jollain tavalla murtaa ihmisen.
Eli semmoinen autenttinen rehellisyys itsensä kanssa ja omien arvojen kanssa on tärkeää sekä voisin sanoa, että ihmiselle, että myöskin jos ajatellaan yritystä, niin yrityksen arvojen mukainen tarina on varmasti paljon uskottavampi ja helpompi kertoa kuin sellainen, jolla yritetään vaan saada nopeita pikavoittoja ja julkisuutta.
Kyllä, ja sitä tarinaa ei kerrota itseä, vaan sitä kerrotaan kuulijoille. Ja se tuntuu, että varsinkin henkilöbrändäyksessä niin unohtuu aika usein. Että jotenkin päädytään semmoiseen niin kuin egoliemessä ilakointiin, jossa ei mietitä sitä, että kenelle tätä tarinaa kerrotaan tai minkä takia heitä pitäisi tämä minun tarina kiinnostaa. Vaan tärkeää on se, että pääsee jollain tavalla esille ja saa oman suunsa auki ja muiden suut kiinni. Ja mun mielestä siitä ei ole kyse. Että hyvä henkilöbrändäys lähtee siitä, että mietitään, että millä tavalla pystyy jotenkin niin kuin ilahduttamaan sitä kuulijakuntaa ja mitä arvoa heille voi tuoda. Ei se, että mitä arvoa ne kuulijat voi sulle tuoda. Se arvo on ikään kuin haluttu sivutuote.
Juuri näin. Eli se lähtee sieltä, pitää muistaa se, että ihan kuin missä tahansa esiintymisessä, niin se ei ole koskaan, sinä et ole tavallaan se ei ole sinusta, se esitys ei ole sinä, vaan sinä on aina tärkeämpää se yleisö, sitä varten sitä tehdään.
Kyllä.
Ei itseä varten.
Juuri kyllä, näin. Näin.
Osaisitko vielä sanoa sen, että meillä on joskus puhuttu suomalaisesta brändistä tai Suomen brändistä tai ylipäänsä siitä, että onko Suomella vahvaa brändiä, pitäisikö sillä olla, no miten se sitten tehdään. Niin miten sä näkisit, kun kansainvälisesti nyt työsi puolesta olet paljon tekemisissä eri maiden ja ihmisten kanssa, niin onko Suomella hyvä brändi? Kannattaako meidän hyödyntää sitä enemmän vai onko se vähän silleen, että kukaan ei edelleenkään tiedä oikein, että mistä tässä on kyse?
Se riippuu ihan siitä, että missä päin on. Että, Saksassa tuntuu, että Suomella on ikään kuin hyvä mielikuva, mutta sitä ei välttämättä osata oikein sanoa, että mistä se hyvä mielikuva johtuu. Ja asioita, joita ihmiset tuo esille, on tyyliin puhdas luonto ja tyyliin heavy bandit ja muut vastaavat. Ja ne on tietyllä tavalla niin kuin hyviä lähtökohtia, mutta mun mielestä jokaisen tarinankertojan ja brändäjän velvollisuus on viedä sitä, varsinkin jos käyttää, niin kuin mekin käytetään suomalaisuuden tarinaa niin kuin ikään kuin omaksi eduksemme, niin sitten siihen tarinaan pitää kyllä pystyä rakentamaan päälle ja tekemään niin kuin kasvattamaan sitä tarinaa omalla panostuksellaan. Ihan samalla tavalla kuin vaikkapa Harley Davidsonin tarina on tietyllä tavalla osa vaikkapa jenkkien tarinaa tai ylipäätään sitä isompaa niin kuin jenkkikaanonia. Niin kaikkien suomalaisten kuluttajabrändien, jotka sillä suomalaisuudella ulkomailla ratsastaa, niin pitäisi sitten pystyä kasvattamaan sitä suomalaisuuden tarinaa ja brändiä omalla toiminnallaan.
Sä otit tämän Harley Davidsonin tässä esiin. Se oli hyvä esimerkki siitä, että jos pitäisi yhdellä sanalla sanoa tiettyjen paikkojen tai brändien olemus, niin Harley Davidson ja Yhdysvallathan on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten maa ja brändi yhdistyy. Eli jos näitä pitäisi ajatella, niin sieltähän tulee siis freedom, vapaus. Osaatko sä sanoa, onko Suomella tällaista jotain sanaa, mistä heti tulisi sellainen, ja tiedetään mistä puhutaan, tämä koskee Suomea?
Varmasti sisukkuus. Se on semmoinen, mikä tulee nyt niin kuin ehkä ensimmäisenä mieleen, mutta mun mielestä Suomella voisi olla parempi, tai sitä sisukkuuden termiäkin voisi kehittää eteenpäin. Että jotenkin olisi mahtavaa, että siihenkin termiin saisi liitettyä jotenkin sitä niin kuin ikään kuin toisista huolehtimista ja empaattisuutta. Ja jos miettii vaikkapa suomalaista yhteiskuntaa, niin suomalaisessa yhteiskunnassa niin se ikään kuin koko yhteiskunta on sisukas, mutta se ei tarkoita sitä, että jokaisen yksilön täytyisi olla sisukas koko ajan, vaan jos sisu loppuu, niin sitten yhteiskunta välillä pitää huolta ja toivottavasti pääsee sitten takaisin vaikkapa työelämään tuomaan sitä omaa sisupanostaan sitten uudestaan. Summa summarum, niin Suomella voisi olla parempi sana, mutta en tiedä, että onko semmoista sanaa vielä olemassa.
Erittäin hyvä haaste nyt tässä kaikille kuulijoille. Sanoisitko, että tämä sisukkuus tai sisu näkyy Kyrö Distillerin tarinassa jollain tavalla?
Kyllä se näkyy, koska jotenkin määritelmästi sisu on sitä, että lähtee ottaa haasteen, joka vaikuttaa ottohetkellä mahdottomalta saavuttaa niillä resursseilla, mitä on käytössä. Ja silloin, kun me lähdettiin tekemään, niin silloin oli tosi epätodennäköistä, että me onnistutaan nyt näin kuin jälkeenpäin katsoa omia jälkiä. Mutta sen lisäksi, että meillä on käynyt ihan niin sanotusti hillitön munkki, niin ollaan myös tosi sisukkaasti tehty töitä ja meidän siellä niin kuin tarinan rivien välissä niin on valtava määrä niin kuin pettymyksiä, epäonnistumisia, hampaiden kiristelyä, kyyneliä ja kaikkea muuta semmoista, jota ei välttämättä siinä meidän tarinassa nyt niin kuin täysin saa kerrottua. Ja se on ihan täysin fine.
Kiitos tosi paljon näistä mahtavista vinkkeistä mä jäin nyt ihan jumiin tähän sisuasiaan. Mä rupesin heti miettimään, että miten voisin itse hyödyntää esiintymisklinikassa sisua, miten voisin itse valmentajana hyödyntää tätä sisuasiaa, kun kansainvälisesti teen näitä hommia. Tässä nyt varmasti aika monelle myöskin sama pähkinä purtavaksi, että miten voisimme sitä ehkä mahdollisesti hyödyntää. Tuleeko sulla, Mikko, vielä jotain mieleen sellaista, mikä olisi tarinankerronnassa sellaista oleellista, mistä en ole tajunnut tässä kohtaa kysyä, mutta palat halusta sen nyt jakaa tässä meidän kanssa?
Ehkä se, että kannattaa katsoa Kurt Vonnegutin tarinankaaret kautta draamankaaret. Siellä on tosi hyvin pilkottu se, että minkälaisia tarinoita on olemassa, miten niiden kaaret menee, ja se auttaa hahmottamaan ympäröivää maailmaa ihan niin kuin todella upealla tavalla.
Kiitos tosi paljon, Mikko, sinne Saksaan ja auf Wiedersehen, ja nähdään, ja esiintymisklinikka kiittää ja kuittaa. Moikka!
Kiitokset, moi moi!
Weekend Festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.